Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Ibanah, maka sedikit kita ulangi berkaitan dengan paragraf yang ada di halaman, paragraf yang terakhir di halaman 56. Penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan, dan telah aku sampaikan sejumlah contoh tentang asal muasal bid'ah dan ujung akhir dari kebid'ahan dalam kitabku Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuhu. Farji ilaihi, maka bacalah buku tersebut. Maka akan anda jumpai hal-hal yang mengerikan di tepian bid'ah, kemudian bencana dan keburukan di tengah-tengahnya, wa'atoban dan kehancuran di akhirnya. Maka adalah Ahlussunnah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ala najati, karena mendapatkan keselamatan dan keselamatan dari pembunuhan akal yang pembunuhan akal, di mana akal ini terbunuh karena berbagai macam pemikiran yang menyimpang dan kesesatan, yaitu dinilai adhar, lebih berbahaya bagi orang yang mengalaminya daripada alham, ranjau, daripada ranjau yang tafajjarat, yang meledak pada badannya. Fa ulama al-sunnah, maka para ulama al-sunnah menasihati dan mengingatkan bahaya bid'ah dan bahaya hizbiyah, fanatik, kelompok dan golongan. Sejak asal muasal kepada awal kemunculannya, syafaqatan rahmatan bil khalqi, karena sayang dan sayang dengan sesama, beribad dan kepada para hamba Allah. Qabla iltihamiha iyyah, sebelum terpelannya bid'ah dan hizbiyah tadi, fanatisme tadi yang pada diri mereka. Kemudian kita lanjutkan dengan poin bahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, al-farqu baina raddi 'ala ahli al-bid'ah wa raddi 'ala ahli sunnah. Perbedaan antara membantah penyimpangan orang-orang yang sesat dan menyimpang, ahli bid'ah, dan penyimpangan atau kesalahan, membantah kesalahan yang dilakukan oleh seorang ahli sunnah. Maka diperbolehkan adanya bantahan kepada seorang ulama ahli sunnah min kibal, yang dilakukan oleh juga seorang ulama ahli sunnah, jika maslahat mengharuskan demikian. Akan tetapi membantah kesalahan seorang ulama ahli sunnah yang memiliki ketergelinciran dan kesalahan, yakhtalif, itu berbeda dengan bantahan atas kesesatan ahli bidah dan orang-orang yang sesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Majmu' Fatawa mengatakan, walihada, oleh karena itu wajib hukumnya menjelaskan kondisi orang-orang yang salah dalam membawakan hadis dan riwayat, sebagaimana demikian juga wajib menjelaskan orang-orang yang salah fi ra'yi wal fudya, dalam berpendapat dalam masalah agama wal fudya, dan ketika memberikan fatwa. Demikian juga wajib dijelaskan orang-orang yang salah berkaitan dengan masalah zuhud dan ibadah. Maka beliau sampaikan kesalahan dalam membawakan hadis, kesalahan dalam membawakan riwayat, kesalahan dalam menilai riwayat, dikira dinilai sahih padahal dhaif. Maka kesalahan dalam memaknai hadis, orang semacam ini perlu, atau bahkan dikatakan wajib hukumnya, umat diingatkan dengan kesalahan mereka. Demikian juga kesalahan dalam memberikan hukum dan memberikan fatwa, ya, adanya fatwa-fatwa yang salah yang beredar di masyarakat, pendapat-pendapat yang kurang tepat, yang menyelisih Quran dan Sunnah, wajib dijelaskan. Demikian juga ibadah-ibadah yang tidak benar, dan sikap-sikap zuhud yang menyimpang, dianggap itu adalah zuhud padahal bukan, ini juga perlu didudukan dan dijelaskan. Wa in kana al-mukhti' al-mustahid, meskipun pelaku kesalahan-kesalahan tadi adalah seorang yang adalah orang yang berijtihad, sehingga maghfuranlah, dia adalah orang yang mendapatkan ampunan akan kesalahannya, dan dia mendapatkan ganjaran akan ijtihad yang dia lakukan. Namun ketika kita menjelaskan kesalahan orang yang salah, maka itu bukan berarti kita maknanya dan maksudnya dia adalah orang yang berdosa. Kita membahas perbuatannya, membahas fatwanya, membahas riwayatnya, membahas penilaiannya yang keliru, pemahaman yang salah. Adapun untuk orang yang muka boleh jadi, dia orang yang mendapatkan pahala akan ijtihad yang dia lakukan. Namun kesalahan tetap harus dijelaskan. Fabayanul qawl wal amal, maka menjelaskan akidah atau perkataan, perkataan atau akidah wal amal dan amal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Meskipun ternyata dengan menjelaskan tersebut, maka itu berseberangan dengan perkataan fulan, perkataan orang tadi, dan amal dan prakteknya. Namun man ulima minhul ijtihad, seorang yang diketahui bahasanya dia adalah orang yang berijtihad, dan dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dan sair, dan dia adalah memang memiliki kelayakan untuk berijtihad, maka tidaklah boleh orangnya disebutkan dalam sikon celaan dan ta'zim, dan menilai bahasanya orangnya adalah orang yang berdosa, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Bahkan tetap wajib, dikarenakan iman dan takwa yang ada pada beliau, tetap wajib hukumnya memberikan loyalitas dan pencitaan. Demikian juga memberikan berbagai hak yang Allah wajibkan untuk orang tadi, berupa sanjungan, doa, dan lainnya. Dan jika orang tersebut adalah orang yang diketahui adalah orang yang mencari kebenaran, orang yang bersungguh-sungguh memburu kebenaran, namun dia boleh salah dalam masalah ini, maka disampaikan tidak boleh dibahas orangnya dengan kesan dia adalah orang yang berdosa dan orang yang tercela. Dan bahkan tetap wajib kita mencintainya, tetap wajib untuk memuji dan menyanjungnya, karena dia adalah seorang ulama ahlu sunnah. Maka yang jadi dalil dan perkataan dia adalah tidak boleh disebut al-wajizam dalam bentuk celaan, petaktim dan menilai kalau dia adalah orang yang berdosa. Demikian juga manusia tidaklah diseru untuk memboikotnya dan memboikot pengajiannya dan ceramah-ceramahnya dan belajar ilmu padanya. Demikian juga tidaklah dia difonis sebagai seorang hizbi, seorang yang terjumus dalam hizbiyah atau kebid'ahan selama dia fi hadhihi sunnah, masih dalam kelompok ahli sunnah, masih dalam lingkaran sunnah. Ya, maka ketika seorang ulama sunnah melakukan kesalahan, maka kesalahan yang wajib dijelaskan dan hukum wajibnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah dan fardu ain. Namun tidak boleh dicela orangnya, tidak boleh dinilai berdosa pelakunya. Demikian juga bahkan tetap dipuji personnya, tetap dicintai orangnya, tetap didoakan beliaunya. Demikian juga jika kesalahan tersebut adalah berasal dari seorang dai ahli sunnah, seorang ustaz ahli sunnah, seorang ulama ahli sunnah, maka kita tidak mengajak orang untuk memboikot pengajiannya. Silakan hadir, silakan ambil ilmu darinya, namun beliau punya pemahaman yang kurang tepat dalam masalah ini. Hati-hati. Kalau itu jangan diikuti. Amma idza ja'a, ataupun jika bantahan terhadap seorang ulama itu berasal dari para penuntut ilmu, fal ghalib, maka mayoritas para penuntut ilmu bukan orang yang layak untuk menulis atau menyampaikan dan membuat bantahan. Oleh karena itu ada jumpai bahasanya bantahan mereka itu ada padanya tajawuzah, lewat batas, mujazafat, serampang dan babi buta, wata'adiyah dan lewat batas. Bahkan sebagian penuntut ilmu berupaya untuk membuat kesan dan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah lebih mampu untuk memberikan nasihat atau kritikan daripada para ulama. Bahkan sampai-sampai sebagian mereka berupaya untuk mencela akidah seorang ulama sunni, dan celaannya tersebut tidaklah didahului oleh satupun ulama, oleh satupun ahli ilmu. Maka lihatlah bagaimanakah ketergesaan yang dia lakukan, yang pada hakikatnya adalah ju'ah, sikap lancang terhadap para ulama. Dan sunnya aku katakan kepada orang-orang semacam ini, jika anda terus menerus belajar menuntut ilmu dan anda mengambil manfaat dengan ilmu tersebut, yaitu mengamalkannya, maka akan nampak bagi anda di masa depan kesalahan anda ini, dan pastinya anda adalah orang yang tergesa-gesa. Falhadhar hadhar, maka adalah waspada dan hati-hati dari sikap tergesa-gesa dalam satu permasalahan yang kita punya kelonggaran waktu di dalamnya. Dan di antara faktor yang membantu untuk bersikap insaf, bersikap adil dan netral, yang akan mengantarkan pada keadilan, adalah mengetahui perbedaan antara membantah kesalahan seorang ahlu sunnah dan membantah kesesatan seorang tokoh sesat dan menyimpang. Faduna kamaka, berikut ini pembahasan tentang perbedaan tersebut. Pertama, satu hal yang patut disadari bahasanya memberikan bantahan kepada orang-orang yang memperjuangkan dan mempropagandakan bid'ah, watahazub dan hizbiyah, fanatisme kekelompokan, punya jelas wajib namun bukan wajib ain, namun wajib kifai. Jika sudah ada yang menjelaskan dan sudah cukup untuk jadikan rujukan dan acuan, maka cukup. sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, dan semisal para imam, para pemimpin dalam bid'ah dan kesesatan, yaitu orang-orang yang memiliki maqalat, akidah-akidah yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, atau memiliki ibadah-ibadah yang melanggar Quran dan Sunnah, maka menjelaskan kondisi mereka dan mengingatkan umat untuk tidak mengikuti orang semacam tersebut, hukumnya adalah wajibun bittifaqil muslimin, telah wajib dengan sepakat kaum muslimin. Karena membersihkan sabilullah adalah agama Allah dan agamanya dan jalannya dan syariatnya, dan menolak sikap melampaui batas yang ada pada diri mereka, wa udwa nihim ala dalika, dan pelanggaran mereka atas hal tersebut adalah wajib alal kifayah, telah wajib atas sebagian kaum muslimin, dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Karena seandainya tidak karena adanya man orang-orang yang Allah bangkitkan untuk mencegah bahaya mereka, maka akan rusaklah agama. Maka berdasarkan apa yang disampaikan di sini, kita lihat bahwasanya mengingatkan memberikan bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, yang mengusung akidah yang sesat dan menyimpang, punya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak sebagaimana anggapan dan sikap sebagian saudara-saudara kita yang dulu dalam masalah jahat wa ta'zil, dalam masalah memberikan kritikan terhadap orang-orang yang menyimpang, ya, ada kesan bahwasanya ditangkap seakan-akan semua orang harus bicara mengingatkan penyimpangan seorang tokoh yang menyimpang, semua orang harus bicara, padahal tidak demikian. Cukupkan dengan orang-orang yang mulai untuk berbicara, sudah ada yang bicara, maka sudah cukup. Tidak semua harus bicara. Demikian juga kesan bahwasanya jika ada satu tokoh menyimpang, maka semakin keras dan kemana-mana membicarakan tokoh tersebut, maka semakin kencang sunnahnya, maka semakin kencang dalam ahlu sunnah. Ini satu hal yang tidak benar. Kalau hukum kokoh dan kekokohan orang dalam ahlu sunnah bukanlah rajinnya dia ngomong di mana-mana membahas orang yang atau tokoh yang dianggap tokoh menyimpang, tidak demikian. Nah, itu sepertinya. Itu sepertinya dan secukupnya. Jika sudah ada orang bicara dan cukup, maka sudah. Kita tidak perlu bicara. Jika dengan disampaikan sekali sudah cukup, maka juga tidak perlu harus disampaikan berkali-kali dan di mana-mana. Kemudian di sini dalam perkataan Syekhul Islam Taimiyah di sini, ya, terdapat faedah faedah berkaitan dengan masalah akidah. Beliau mengatakan, walau laman yukimuhullahu litaf'i dharri haula'i la fasadad din. Seandainya bukan karena adanya orang-orang yang Allah bangkitkan untuk mencegah bahaya mereka tokoh kesesatan, tentu akan rusak agama. Maka dalam perkataan Syekhul Islam ini terdapat faedah bolehnya mengatakan seandainya bukan karena bulan niscaya akan begini. Dengan catatan memang bulan tersebut memang adalah orang yang lahu ta'zir, punya pengaruh yang malmus, yang bisa dirasakan dan terlihat bahasanya dia menjadi sebab terwujudnya satu kebaikan. Ya, seandainya tidak karena ceribanya beliau, maka kebaikan tersebut tidak akan terwujud. Maka boleh mengatakan seandainya bukan karena adanya bulan, yang dengan catatan dia memang benar-benar punya pengaruh nyata untuk terwujudnya kebaikan dan tercegahnya keburukan. Dengan i'tikad, dengan tetap kita menjaga i'tikad, semuanya itu adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang Abu Thalib, "Laula ana lakana min al-asfali." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Abu Thalib, seandainya bukan karena aku, seandainya bukan karena aku, yaitu bukan karena syafaatku, saya tidak akan ada di kerak-keraknya neraka." Namun karena Nabi SAW, maka dia berada di tepian neraka. Namun dia merasa bahwa dia adalah penduduk neraka yang paling keras adab dan siksaannya. Kemudian rusaknya agama itu a'zam, lebih besar dan lebih ngeri daripada kerusakan gara-gara penjajahan orang kafir. Min ahli harbi, itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Fa inna haula, maka mereka-mereka para tokoh kesesatan, orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang, maka jika mereka atau fa inna haula, maka mereka-mereka para penjajah orang penjajah yang kafir tersebut, jika mereka menjajah satu negeri Islam, maka mereka tidaklah merusak keyakinan, tidaklah merusak akidah, memafiah nadi, dan tidaklah merusak agama, illa taba'an, kecuali itu adalah derivat dan dampak, bukan tujuan penjajahan, bukan target pokok penjajahan dan pendudukan. Wa amma ulaika, adapun mereka-mereka tokoh kesesatan, maka mereka adalah orang-orang yang ibtidaan sejak awal tujuannya adalah merusak keyakinan dan apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati itu keyakinan. Berbeda dengan sekian perkataan Syekhul Islam, kemudian penulis mengatakan berbeda dengan seorang ahli sunnah yang melakukan kesalahan, maka ruang terbuka, ruang yang lebar untuk memberikan nasihat kepadanya dan berupaya untuk memperbaiki kesalahannya. Fima badara minhu, apa yang muncul dari dirinya min akhtain, berupa kesalahan, fihaqil akharin, berkaitan dengan pihak-pihak lain. Jika memang lil islah fi musawi syar'i, terhadap ada alasan pembenar yang syar'i untuk melakukan perbaikan. Dan jika memang maslahat menuntut adanya bantahan, maka boleh juga dibantah. Dan bantahan yang bersifat umum didengar oleh banyak orang hanya ditujukan kepada kesalahan yang merata. Ini ditujukan kepada kesalahan yang merata. Kalau kesalahan tersebut cuma dia saja, tidak ada yang mengikutinya, maka bentuknya tidak apa bantahan dalam tulisan yang disebarluaskan, atau bantahan dalam bentuk pengajian umum didengar oleh banyak orang. Kenapa? Karena kesalahannya kesalahan lokal. Maka kalau kesalahan sebagaimana badan yang sakit, yang bermasalah itu adalah lokal, pengobatannya lokal. Enggak perlu semua badan dari atas sampai bawah diobati semua. Lain halnya jika memang kesalahan tersebut bersifat merata, menyebar, nah maka di sini perlu ada pihak-pihak yang mengingatkan, dan peringatan tersebut bersifat merata dan menyebar. Kemudian bantahan kepada ahli bidah, orang-orang yang menyimpang, dan tokoh-tokoh kesesatan, petahajud, dan orang-orang yang mengajak manusia, mengajak masyarakat pada fanatisme kelompok, maka ketika kita memberikan bantahan, maka tidaklah kita perlu sebutkan kebaikannya. Lian al-hikmah, karena hikmah, karena hikmah dari memberikan bantahan di samping ila janib, di samping menjelaskan kebenaran dan menampakkan batilnya kebatilan, adalah mengingatkan orang dari bahaya personnya tokoh tersebut. Bertanggir anu, dan kita dorong orang untuk jaga diri dari mereka. Dikhilaf rawat beda, lain hanya dengan bantahan terhadap ulama al-sunnah, maka kita ingatkan kesalahannya, namun tidak kita ingatkan orang, tidak kita takut-takuti orang dari dekat-dekat dengan dirinya, dan kita tidak memotivasi orang untuk jaga diri darinya, bahkan tetap kita jaga kedudukan dan kemuliaannya. Maka bantahan kepada seorang ulama al-sunnah, seorang da'i sunnah yang salah dan keliru, maka yang dijelaskan adalah kekeliruannya saja, tanpa ada tahdir untuk personnya, dan tahdir pada kesalahannya. Kesalahannya saja yang ditahdir, kita ingatkan bahaya kesalahannya, dan tidak ada peringatan bahaya person dan pelakunya. Lain hanya dengan harap bantahan terhadap orang yang menyimpang, maka kita jelaskan kesalahannya dan kita ingatkan orang untuk waspada terhadap falsafahnya. Itu hal yang berbeda. Nah, karena tujuannya karena mengingatkan, maka peringatan terhadap tokoh yang menyimpang dan orang yang sesat, dan di samping kesalahannya adalah kita ingin agar orang jaga diri darinya, maka hikmah ini mengharuskan untuk tidak disebut-sebut kebaikan dan jasa-jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin ketika kita memberikan bantahan terhadap tokoh sesat tadi. Dan mewajibkan untuk menyebutkan jasa-jasa si tokoh sesat tadi dalam pada dalam konteks tahrir dan bantahan, inilah yang disebut dengan muwazanah yang tercela. Namun sebagaimana pernah kita sampaikan, bahasanya kaidah ini berlaku dalam maqam tahdzir, dalam sikap mengingatkan bahaya. Karena maksud dan mengingatkan bahaya adalah kalau tidak dekat-dekat, kalau disebutkan baik-baiknya orang malah menekan. Namun jika konteksnya konteks yang lain, sikapnya sikap bagaimanakah orang ini, bagaimanakah menilai orang ini, maka setelah kita bahas bahasanya al-hukmul ghalib, maka perlu kita timbang. Lalu ditimbang jasanya, kedudukannya, untuk bisa menentukan manakah yang dominan pada orang tersebut. Demikian juga jika sikonnya adalah sikon menceritakan biografi atau data orang tersebut secara utuh, itu siapa saja dan apa saja dia kegiatannya, aktivitasnya, maka bisa kita sebutkan aktivitas-aktivitas baik yang dia miliki, karena konteksnya konteks memberikan geografi dan mengenalkan secara utuh sosok tertentu. Kemudian doa ahli bidah wa tahazzub yuhadza firaq min talikal ilmi ala aidihim. Demikian juga orang yang mempropagandakan kebidahan dan fanatisme kekelompokan, maka ketika kita memberikan bantahan untuk orang tersebut, maka perlu ada tahdzir. Perlu kita ingatkan umat untuk bahaya talabil ilmi, menimba ilmu darinya, dan bahaya hadir di khutbah-khutbahnya dan di ceramah-ceramahnya. Berbeda lain halnya jika yang dibantah adalah seorang ahlu sunnah memiliki kesalahan, Maka disebutkan dalam bantahan bahasanya kesalahannya tidak boleh diikuti, akan tetapi dia adalah orang yang terpercaya dan orang yang bisa diterima, sehingga tetap boleh menimba ilmu dari beliau dan duduk di majelis-majelis beliau. Kemudian adanya boikot, yang ini pun kita terapkan berdasarkan kaidah-kaidah syariat, hanyalah berlaku untuk orang yang mengajak kepada bid'ah wal ahzab dan kelompok-kelompok yang mencablah umat. Lain hanya dengan ulama sunni, maka tidak ada seruan, tidak ada provokasi untuk membaikat orang tersebut. Namun baikat hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh ya, bid'ah, orang yang mempropagandakan dan mendakwakan bid'ah dan kesesatan. Ini pun diterapkan dengan menimbang kaidah-kaidah syariat dalam masalah hajar dan baikat. Kemudian atas ini membahasakan dengan bahasa yang ngeri dan menakutkan, ila du'atul batil yang ditujukan kepada orang yang mendakwakan kebatilan, wal fadah lahum dan membongkar keburukannya, membongkar kedoknya, lahum untuk adalah matlab bin syar'i, satu hal yang dituntut oleh syariat hasabal kutu wal maslah, namun menimbang kemampuan dan menimbang maslah, apakah mewujudkan maslah apakah tidak. Demikian juga menimbang kadar kebitahan mereka, lain hanya dengan pantan terhadap sunni, soal sunnah, maka itu dengan lembut dan lembut. Fa'ala wal asal, maka inilah hukum asalnya. Dan jika maslahat mengharuskan untuk keluar dari hukum asal ini, maka fatuqadar biqadariha, maka secukupnya dan sepenuhnya. Namun tidaklah boleh dipahami dari perkataanku di atas, bahasanya orang yang membicarakan alil bidah dan orang yang mengajak pada kelompok-kelompok yang memecah belah umat, boleh kemudian dibicarakan dengan kezaliman dan kezaliman, karena zalim adalah satu hal yang haram atas semua orang. Namun yang dimaksud dengan tasni, bahasa yang mengerikan, bahasa yang ngeri, itu maksudnya adalah bayan atrori bid'atihim, penjelasan tentang bahaya kebid'ahan mereka atas kaum muslimin dan kelancangan mereka untuk menyebarkan keburukan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, dan bahaya jika orang itu terpengaruh dengannya. Itu yang dimaksud dengan tasni. Maka satu hal yang disini disampaikan di antara matlabun syar'i, satu hal yang diperintahkan oleh syariat adalah tasni terhadap orang-orang yang menyimpang dan sesat. Yaitu kita uraikan betapa bahayanya kesesatan dan penyimpangannya, betapa dampak besar, efek samping yang sangat luar biasa bagi agama dan bagi masyarakat dan yang lain dari penyimpangan dan kesesatan tersebut. Dan kita bongkar kedok orang tersebut, inilah senyatanya dan inilah kondisi dirinya, orangnya. Mungkin satu hal yang masuk dalam rangka supaya orang jaga diri. Ketika kita bicara tentang masalah syiah, maka satu hal yang dituntut agar ada tasyni. Bagaimana kita sampaikan betapa jeleknya kebid'ahan syiah dan betapa mengerikannya kesesatannya, sehingga orang itu demikian ngeri jika mendengarnya. Jadi, dan kita telanjangi kesesatannya, kita sampaikan ini loh bukti-bukti otentik yang menunjukkan betapa ngerinya kesesatan syiah misalnya. Namun ini menimbang kudrah, menimbang kemampuan. Kalau tidak mampu ya maka jangan dilakukan, jangan memaksakan diri. Masyarakat yang masyarakat syiah ngomong semacam itu, nah, ini tentu di luar kemampuan. Demikian juga menimbang maslahat. Menimbang maslahat, apakah terwujud maslahat yaitu manfaat orang kemudian ngeri dengan kesesatan tersebut kemudian mewaspadainya. Kemudian kita masuk pada pasal yang kedua, al-khilaf baina ahli sunnah wa hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mu'alajatihi. Perselisihan di antara ulama ahli sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatasinya. Dan akan disebutkan beberapa kaidah dan dhabit berkaitan dengan masalah khilaf, berkaitan dengan masalah perselisihan. Pertama adalah aqsamul khilaf, klasifikasi dan macam-macam khilaf. Maka perbedaan pendapat yang terjadi itu bisa dibagi menjadi dua macam. Ada perbedaan pendapat yang itu tanawu' variatif, dan ada perbedaan pendapat yang itu tadah kontradiktif. Ada perbedaan variatif dan perbedaan kontradiktif. Dan dua macam perbedaan pendapat ini dibicarakan panjang lebar oleh Syekh Husam Taimiyah bima yakfi wa yashfi, dengan pembicaraan yang sudah mencukupi dan memuaskan dalam kitab beliau Ittiqa' Shirath al-Mustaqim li mukhalafati ashabil jahil. Qal Syekh Islam mengatakan perbedaan pendapat variatif itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah perbedaan yang masing-masing dari dua pendapat atau dua perbuatan dan aktivitas tersebut semuanya adalah benar dan dituntunkan. Contohnya qiraat alati ikhtalafa fiha sahabah, yang diperselisihkan oleh sahabat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras memperuncing perbedaan dalam masalah ini dengan Nabi katakan kepada Umar dan kawannya, kilakuma muhsinun. Semua anda berdua, dua-duanya benar. Karena memang dua-duanya dituntunkan. Ya, membaca Al-Qur'an dengan bacaan sebagaimana Hafiz An-Asif tidak masalah, dengan bacaan waras maka itu pun benar. Mau bacaan dengan bacaan qanun itu pun juga dituntunkan, maka tidak ada yang salah. Namun beda, padahal bacaannya satu dan lain boleh jadi terdapat perbedaan yang tidak sedikit. Contoh yang lain dari ikhtilaf tanawu, jenis yang pertama ini adalah perbedaan bacaan adzan. Perbedaan lafadz adzan. Maka lafadz adzan yang biasa kita pakai adalah hadisnya Bilal. Namun terdapat teks adzan versi Abu Mahdhurah, kemudian ada versi yang lain. Yang ini semuanya adalah hak. Semuanya adalah benar dan yang salah. Beradan dengan adan sebagaimana yang ada dalam hadis adan Abdillah, maka itu benar. Dan beradan dengan adannya Abi Mahdhurah, maka juga tidak salah. Buat iqamah, demikian juga bacaan iqamah, terdapat perbedaan antara hadis Bilal, hadis Abi Mahdhurah dan yang lain. Kemudian bacaan istiftah setelah takbiratul ihram, bacaannya macam-macam. Asalkan itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dituntunkan dan tidak perlu diributkan. Demikian juga bacaan tasyahudah, bacaan tasyahud, mutasawwidnya Ibnu Abbas, mutasawwidnya Ibnu Mas'ud, mutasawwidnya Umar bin Khattab, Aisyah dan yang lain. Maka semua yang sahih dari Nabi semuanya adalah hak. Demikian juga tata cara sholat khauf, sholat ketika dalam situasi perang. Wa takbiratul aid dan takbiran, bacaan takbir ketika aid, mau takbirnya dua kali Allah Akbar atau takbir tiga kali, atau maka seluruhnya benar. Bahkan tidak ada, dan perlu diketahui tidak ada satu pun yang sahih dari Nabi. pecahan tidak ada yang sahih dari Nabi, seluruhnya dari sahabat. Ya. Ada yang dari sahabat Hudzaifah, ada dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari sahabat Salman. Ya. Maka sahabat longgar dalam masalah ini, maka longgarkan permasalahan yang longgar. Jangan sempitkan permasalahan yang longgar. Demikian juga takbiratul jenazah, takbiratul salat jenazah. Nabi paling sering ketika salat jenazah takbirnya 4 kali, namun terkadang Nabi 5 kali, terkadang 7 kali, dan maksimal 9 kali. Maka semuanya boleh dilakukan, semuanya sah untuk dilakukan. Bahkan dalam perbedaan semacam ini, yang terbaik adalah ganti-ganti. Terbaik adalah mengamalkan semuanya. Kadang kita baca tasahud, tasahud Ibn Abbas, kadang tasahud yang diriatkan oleh Ibnu Mas'ud, kadang tasahud yang diriatkan oleh Umar bin Khattab, dan seterusnya. Itu lebih baik. Di antara faedahnya, karena itulah adalah tindakan yang akrab ila ittiba, yang paling sempurna dalam mengikuti Nabi. Karena Nabi ganti-ganti, maka jika kita cuma baca satu seumur hidup sampai mati, maka kita kurang mengikuti Nabi. Nabi bacaannya ganti-ganti. Maka orang yang sempurna dalam ittiba ya ganti-ganti, sebagaimana Nabi ganti-ganti. Maka doa iftitah pun demikian. Kadang doa iftitah dalam hadis Abu Hurairah, doa iftitah dalam hadis Ibnu Abbas, atau yang lain. Maka itu lebih sempurna adalah ittiba, ketika kita ganti-ganti. Lain hanya dengan cuma ngapalkan satu demikian terus menerus dibaca sampai mati semacam itu, tidak kenal yang lain. Maka ini kurang sempurna dengan ittiba, meskipun kita katakan tidak salah dan tidak dosa. Takbir jenazah dan yang lainnya, yang semuanya fatsuriat jami'uhu, semuanya dituntunkan. Meskipun boleh kita katakan bahasanya sebagian bacaan tersebut ada yang lebih afdal, lebih utama daripada yang lain. Boleh jadi lebih utama menimbang kekuatan sanadnya, boleh jadi menimbang isi kandungannya. Semuanya itu, maka demikianlah teorinya, semuanya boleh, semuanya sah. Ini kalau kita lihat tataran realita. Semuanya itu dikatakan dengan ummah. Kemudian realitanya, kita jumpai banyak dari umat Islam. Fidalika, tentang hal tadi, dengan ikhtilaf, terjadilah perbedaan yang menyebabkan terjadinya peperangan. Terjadi peperangan dan tumpah darah. Sejumlah komplot dari kaum muslimin gara-gara syafil iqamah wa italiha, gara-gara bacaan iqamah itu ganjil ataukah genap. Maka sebagian ulama dan adalah mengatakan seluruhnya ganjil, seluruhnya ganjil. Qomatish shalah termasuk cukup sekali. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, qomatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka gara-gara qomatish shalahnya dua atau satu, akhirnya pukul-pukulan, terjadi kemudian keributan. Boleh jadi perkelahian, kontak fisik, atau bahkan yang tinggal darinya. Wana wizalikan semacam itu. Nah, maka jika perbedaan ini kok semua kok dibawa sampai demikian, padahal semuanya syak mesu', hadza 'ainul muharram. Maka ini adalah tindakan yang haram senyatanya. Kemudian, wa ma lam yablugh hadzal mablagh, Dan orang yang menyimpang dalam masalah ini yang tidak sampai derajat yang tadi kita ceritakan sampai adu jotos gara-gara doa iftitah atau gara-gara bacaan iqomah dan adzan, maka kita jumpai atau kita jumpai banyak dari mereka di dalam hatinya terdapat hawa nafsu, kecenderungan yang berlebihan terhadap salah satu model bacaan. Ngefans berat setengah mati dengan satu bacaan. Akhirnya apa? Al-i'rad anil akhar. Dia berpaling luar biasa dari bacaan yang lain. Bahkan sampai derajat awinahi anmu, sampai dia larang orang lain jangan baca semacam itu. Jangan baca semacam itu. Ya, kalau baca doa itu tahu mau baik-baik. Nah, jangan baca Allah berkebiro. Nah, sampai derajat melarang. Nah, bahkan sampai derajat marahi. Bahkan sampai marah-marah. Maka tindakan ini mata kalabihi fi manah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah termasuk satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun tindakan yang keliru, tindakan yang menyimpang. Maka berkaitan dengan khilaf tanawu jenis yang pertama, maka tadi telah kita sampaikan sikap yang benar, sikap yang paling afdal. Dan ada yang disampaikan di sini oleh Syekhul Islam, ini adalah sikap yang salah. Orang itu fanatik dengan satu bacaan, kemudian antipati dengan bacaan yang lain, padahal dua-duanya hadis Nabi sahih dari Nabi. Bahkan sampai adu jotos karenanya. Kayak ini jelas ainul bahar. Nanti tidak sampai adu jotos, namun sengit kalau ada orang yang marah, sempit dadanya kalau ada orang yang baca dengan bacaan yang tidak dia gantungi atau tidak dia rutinkan dan dia jadikan bacaan hariannya, itu jengkel, marah, sempit hatinya. Bahkan sampai kalau sempit hati baru untuk diri sendiri ya. Jengkel baru untuk diri sendiri. Sampai tua, sampai dia marah-marah, sampai dia melarang orang. Maka ini tentu juga beliau katakan satu hal yang terlarang, juga satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang marah-marah ada orang yang mau membaca bacaan Nabi baca. Meskipun kita katakan nah, jangan bikin sensasi. Jangan bikin sensasi. Kemudian di satu tempat adzan biasa adzan Nabi Mahdhur, kemudian diganti dengan adzan Bilal atau adzannya Abdul bin Zaid, semua orang pada kaget. Padahal belum ada sosialisasi. Maka jangan bikin sensasi semacam itu. Namun dalam masalah ini berlaku kaidah. Jika di satu tempat itu telah sebagai kaidah yang dibahas dan disampaikan oleh Syaikhul Fauzan di Salam Masail Jahiliyah, jika di satu tempat itu telah karena ini berkaitan dengan orang awam, maka jika di satu tempat itu telah mengambil satu madhab, satu pendapat, dan itu adalah pendapat yang lebih dibahas, maka biarkan. Maka biarkan. Ataupun untuk mendudukkan, maka kita jelaskan di tempat-tempat yang memungkinkan bahasanya, di pengajian dan sebagainya, bahasanya bacaan ada tidak mesti harus semacam itu. Ada bacaan yang lainnya. Ini semuanya berasal dari Nabi, semuanya hak, semuanya benar, semuanya sunnah. Semuanya adalah sunnah Nabi dan tuntunan dan ajaran Nabi SAW.
Waminhu, kemudian yang kedua khilaf tanawu, jenis yang kedua adalah mayakunukul minal qawlaini huwa fi ma'nal qawlil akha, adalah perbedaan yang ada dua perkataan, dua pendapat. Yang pendapat yang pertama itu semakna, intinya pesannya sama dengan makna yang kedua, cuma beda diksi dan beda pilihan kata, beda rangkaian kata, namun pesannya sama, idenya sama, inti dan maksudnya sama, cuma beda pembahasan. Lakin al-ibaratani mustalifatani, akan tapi ungkapannya yang berbeda. Kama qad yakhtalifu katsirun minan nas, sebagaimana banyak orang berselisih pendapat tentang al-fadhil hudud, tentang lafaz untuk mendefinisikan sesuatu. Apa definisi puasa, apa definisi sholat, apa definisi zakat, apa definisi ini, ya, maka boleh jadi redaksinya beda, ya, redaksinya berbeda. No, apa pesan yang dibawakan, apa inti yang dimaksudkan, sama. Ya, kalau gitu perlukah ribut otot-ototan masalah perbedaan definisi padahal isinya sama, cuma pilihan katanya yang berbeda. Tidak perlu otot-ototan, tidak perlu kenceng-kencengan untuk meributkan masalah ini. Wa syarul adillah, dan pembahasan dalil, mutabir al-musammayat, dan mengungkapkan satu hal-hal tertentu, mutaksimul ahkam, demikian juga boleh jadi terdapat perbedaan dalam masalah taksim, dalam masalah pembagian. Apa yang pembagian dalam masalah hukum, maka ada ulama yang membagi misalnya sholat itu ada arkanus sholat dan ada sunanus sholat. Sebagian ulama lagi enggak pakai arkanus sholat, bahasanya faraq itu sholat, faraq itu sholat, yang faraq itu sholat itu apa? Ya arkanus sholat. Maka perlukah ribut masalah ini arkanus sholat atau faraq itu sholat? Jawabannya enggak perlu diributkan. Namun tsummal jahlu awil zulmu, akan tetapi kemudian kebodohan, ketidakmengertian, demikian juga kezaliman, itulah yang mendorong untuk kemudian adanya pujian pada salah satu dari dua perkataan dan mencela perkataan yang lain. Namun boleh jadi ada orang yang kemudian otot-ototan dalam masalah ini. Ini ya, khilaf tanawu jenis yang kedua itu ada orang yang ngotot dengan harus begini, harus begitu. Kalau bahasanya enggak semacam ini maka salah. Kalau redaknya enggak semacam itu maka ini tidak benar, maka ini keliru. Dan ngotot dengan hal tersebut, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Apa sebabnya ada orang yang ngotot semacam itu? Dia katakan sebab orang ngotot semacam itu akhirnya kemudian terjadi apa yang tidak diharapkan. Itu sebabnya dua, boleh jadi karena kebodohan. Dia tidak cerdas. Kalau bahasa lain itu sama dengan bahasa dia, dia kira beda, padahal itu sama. Karena kebodohan dalam masalah bahasa, ketidakpahaman tentang memahami kalimat, maka dia kira perkataan semacam itu beda dengan apa yang dia katakan, padahal apa yang dia katakan dalam perkataan itu sama isinya dan sama maksudnya. Karena bodoh dia tentang hal ini, kedangkalan ilmunya, maka terjadilah pelanggaran dan satu hal yang terang. Atau azulmu, dia ngerti sebenarnya itu sama saja, namun dasar orangnya ingin ngotot. Memang dasar orangnya yang sukanya itu waton beda dengan yang lain. Nah, waton pinginnya panas yang tak adaan. Dia gak suka hidup ayam tentang itu dan nyaman bagi dirinya. Yang dia ingin kalau ada suasana yang ramai, panas, nah itu asik menurut dirinya. Ya, kalau ya, karena dia ngerti itu sebenarnya sama saja, namun dia tetap bikin masalah dengan masalah ini. Adunmu, karena dia memang dia punyanya ada pada dirinya kecenderungan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, waminhu kemudian khilaf tanawu, khilaf variatif. Yang ketiga adalah mayakunu maknanya ini ghairaini. Ada dua kalimat yang dia adalah dua kalimat yang isinya beda, akan tapi keduanya tidak saling membatalkan dan meniadakan. Maka kita katakan perkataan pertama itu benar, perkataan kedua juga benar, meskipun makna dan pesan perkataan yang pertama berbeda dengan makna dan pesan perkataan yang kedua. Wa takasirun fi munaza'ati jiddan. Jadi adalah sangat banyak dalam munaza'ah, dalam perselisihan sangat banyak jiddan sekali. Maka ada dua perkataan. Ya, dua perkataan ini statusnya saling melengkapi. Gimana yang benar? Dua-duanya dipadukan. Itu yang benar. Maka di sini terdapat perbedaan. Ulama fulan mendefinisikan, mengatakan demikian, ulama B menjelaskannya demikian. Dan penjelasan A dan penjelasan B berbeda. Nah, penjelasan A benar, penjelasan B benar. Kenapa? Karena yang benar keduanya saling melengkapi. Maka banyak ini kita jumpai dalam perselisihan hal semacam itu. Ada dua perkataan, dua pendapat, dan yang benar dua-duanya benar. Yang benar dua-duanya benar. Karena makna ayat, makna hadis itu dua-duanya. Mana ayat, mana hadis, itu dua-duanya. Maka sering kita baca kitab ulama dan kita memberikan penjelasan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat A, pendapat B. Yang benar, dua-duanya benar. Yang benar, dua-duanya benar. Ini banyak dalam tafsir, banyak dalam masalah sahih hadis. Terjadi perbedaan pendapat, dan yang benar dua-duanya benar. Maka ini khilaf tanawu, ini perbedaan variatif. Orang tidak boleh fanatik dengan ini satu pendapat kemudian mencela pendapat yang lain karena yang benar dua-duanya benar. Maka apa makna salam dalam kalimat assalamualaikum? Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan assalam adalah salah satu nama Allah, dan ada yang mengatakan bahasa assalam di situ adalah maknanya salam, keselamatan. Ulama berbeda pendapat. Ada pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Dan yang benar, dua-duanya benar. Yang benar, dua-duanya benar. Maka assalam di situ maknanya adalah salah satu nama Allah, yaitu assalam, yang merupakan salah satu nama Allah. Dan dia adalah juga bisa dimaknai, dan dia juga adalah mendoakan keselamatan untuk orang yang diberi ucapan salam. Maka ini perbedaan variatif yang orang tidak perlu dan tidak boleh ribut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mayakunu tariqatani masu'atani, adalah dua jalan yang dua-duanya dituntunkan. Kemudian satu orang atau sekelompok orang menempuh satu jalan dan yang lain menempuh jalan yang lain. Ya. Maka pilihan kesibukan yang berbeda. Pilihan kesibukan yang berbeda. Dan dua-duanya benar. Maka tidak perlu ribut. Maka tidak perlu ribut. Ada orang yang sibuk berdakwah lewat tulisan, bikin buletin, bikin majalah. Ada orang dakwah dengan sibuk dakwah dengan ceramah, pengajian. Tidak perlu tengkar. Tidak perlu tengkar. Yang mau rajin nulis ya silahkan rajin nulis. Yang rajin ngomong ya silahkan rajin ngomong. Tidak perlu diributkan. Yang satu bikin pesantren, yang satu bikin sekolah, bukan pesantren, gak perlu diributkan. Ya, yang bikin sekolah silakan bikin sekolah, bikin pesantren, bikinlah pesantren. Gak perlu tengkar, gak perlu tengkar. Semuanya adalah tariqah masyru'ah, semua jalan yang dituntunkan. Semua jalan yang masuk, semua jalan yang benar. Tidak perlu itu. Tidak perlu mengatakan ini yang lebih afdal, ini yang lebih bagus, orang harusnya sini. Kemudian mencela orang yang ambil jalan yang lain. Karena bakilahuma hasanun fiddi, dua-duanya adalah satu hal yang bagus dalam masalah agama. Ada orang yang sibuk dengan hadis, belajar hadis, terus juga kita katakan wa ala khair, di atas dalam kebaikan. Ada orang yang sibuk dengan Quran, tajwid, qiraah, tidak boleh dicela, itu satu hal yang bagus. Ada orang yang sibuk dengan tafsir, dengan ini, itu juga jalan yang benar. Maka semuanya semua jalan yang dituntunkan, semua kesibukan yang masuk, semua kesibukan yang manfaat, tidak perlu mencela orang yang sibuk dengan satu hal dan tidak perlu mencela yang lain. Kila umma hasanun fid din, karena semuanya bagus dalam masalah dan agama. Namun adakah orang yang ribut dalam masalah tadi? Ada. Adakah orang yang ribut dalam masalah semacam itu? Ada. Kenapa sebabnya? Sama. Tsumman jahlu aw yadhlum. Kemudian karena kebodohan atau karena kezaliman, memang hobi usil dan hobi ganggu orang. Tidak nyaman dengan orang lain nyaman. Yahmil, itulah yang mendorong sebagian orang untuk mencela salah satu atau kemudian mengunggulkannya. Bila qasdun salihin tanpa tujuan yang baik atau tanpa ilmu atau dua-duanya tanpa niat yang baik juga tanpa ilmu. Ini tiga macam, tiga tempat. Inilah empat macam khilaf tanawu, perbedaan variatif. Kemudian wa amal ikhtilaf tadar, adapun perbedaan kontradiktif, maka dia adalah dua perkataan yang bertolak belakang, satu ke utara, satu ke selatan, satu bilang haram, satu bilang wajib. Nah, ini satu bilang haram, ini satu bilang wajib. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Maka khilaf tadad ini boleh jadi imma fil usul wa imma fil furu', boleh jadi dalam masalah akidah dan boleh jadi dalam masalah fiqhiyah. Nah, ketika ulama beristihad, kemudian hukum yang dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan beda, satu bilang wajib, satu bilang haram, yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Maka inggal jumhur, menurut jumhur usuliyin, maka menurut mayoritas para ulama usul fikih, yang mereka mengatakan bahasanya dalam masalah istihadi, yang benar itu cuma satu. Maka ini adalah khilaf tadar, maka ini adalah perbedaan kontradiktif. Ketika ada dua perkataan, ada dua pendapat yang bertolak belakang, maka ini adalah kita golongkan perbedaan kontradiktif, manakala kita menguatkan pendapat jumhur ulama usul. Jumhur ulama usul fikih yang mengatakan dalam masalah istihadi kemudian terjadi perbedaan, perbedaan istihad, perbedaan kesimpulan hukum, maka yang benar adalah satu. Dan inilah yang benar dasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falu ajra fa in akhta'a falu ajrun wahid. Maka Nabi jelas katakan fa in akhta'a jika dia salah, fa in asaba jika dia benar. Maka ada yang salah, bukannya semua benar, namun ada yang salah. Ya, kalau kita menguatkan pendapat ulama usul fikih semacam ini, maka ketika ada dua pendapat, satu bilang haram, satu bilang halal, maka ini khilaf tadar, perbedaan kontradiktif. Namun famangqal, namun ulama yang berpendapat dan menguatkan, menguatkan pendapat dalam salah satu pendapat dalam ilmu usul fikih, kulu mustahidun musibun, yang mengatakan semua mustahid itu benar, Jika ini masalahnya masalah ijtihad, ranah-ranah ijtihadiyah, maka semua mustahil benar. Fa'indahu, maka menurut beliau ini adalah mimbabi ikhtilaf tanawuk. Ini bilang haram, yang satu bilang halal, ini adalah khilaf tanawuk, khilaf variati, dan bukan la khilaf tadar, bukan perbedaan kontradiktif. Maka jika terdapat perbedaan pendapat, ini bilang haram, ini bilang halal, maka apakah ini disebut perbedaan kontradiktif apakah variatif? Maka ini kembali kepada akar permasalahannya, ya, orang tadi ya, menganut kaidah kullu mustahidin mursid ataukah al-mursid wahid dalam masalah khilaf ijtihadiyah. Artinya satu hal yang tidak boleh, orang itu mengatakan khilaf semacam itu tadi adalah khilaf khilaf tanawur, khilaf variatif, namun setelah dirunut ternyata pendapat dia al-musib wahid, itu tidak boleh. Itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Anda boleh ngambil pendapat ini, namun ingat ini adalah turunan dari kullu mustahid musib, semua mustahid benar. Maka satu hal yang aneh dan satu hal yang tidak boleh mengatakan ini khilaf tanawur, ini khilaf variatif, namun ternyata pendapat yang diambil tentang masalah semacam ini adalah kullu al-musib wahid. Karena kita jumpai semacam ini. Saya ingatkan hal ini karena dijumpai hal ini. Ada banyak pendapat rasanya perbedaan antara ulama madhab. Ini adalah perbedaan variatif. Ternyata pendapat yang dia ambil dalam masalah hal ini adalah yang benar satu. Kebenaran ada pada salah satu pendapat yang dia katakan ini khilaf tanawur, khilaf tanbihati. Oke, ini satu hal yang tidak boleh.
Fahad al-khutbu fihi asyad, maka permasalahan ini maka lebih berat lagi. Kalau khilaf-khilafnya adalah khilaf qadar, khilafnya adalah khilaf kontradiktif, maka ini permasalahan lebih berat daripada perbedaan variatif. Kenapa? Karena dua pendapat ini saling bertolak belakang. Lakin akan tapi kita jumpai banyak dari mereka yang berpendapat beda pendapat dalam hal ini. Qad yakunul qaulul batil, boleh jadi pendapat yang salah yang itu menjadi pendapat temannya, partnernya, kawannya, fihi haqqun ma, itu mengandung sedikit kebenaran, atau bersamanya dalil yang juga yaqtadi haqqun ma, yang juga mengandung kebenaran. Maka sikap yang salah besar dalam masalah khilaf tadad adalah kemudian dia tolak kebenaran fil asli hadza kullihi, semua kebenaran fayudul haq, maka dia tolak kebenaran yang ada pada kawannya, orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Maka dia tolak sampai ke asalnya, ke akarnya, seluruhnya. Hatta yabqa hadza mubtilan fil ba' kama kana al awal mubtilan fil asal, sampai-sampai jadilah yang tersisa bahasanya orang ini adalah mubtilan fil ba', dia adalah orang yang
orang yang batil, orang yang salah dalam sebagian, kamakan al awal mubtilan fil asal, sebagaimana kawannya adalah orang yang tidak benar fil asal, dalam asalnya, dalam secara keseluruhannya. Kama ra'aitau, sebagaimana anda saksikan pada banyak ahli sunnah ketika mereka berbeda pendapat dalam masalah takdir, sifat, sifat Allah dan sahabat serta lainnya. Maka satu hal yang sikap yang tidak benar dalam masalah ini, ketika ada khilaf qada, ya, terdapat perbedaan kontradiktif, maka boleh jadi pada lawan, pada pendapat yang lain itu mengandung kebenaran. Maka sikap yang harus dicermati, yang harus diwaspadai, jangan tolak kebenaran yang ada pada sebagian kebenaran yang ada pada orang tersebut, atau jangan tolak dalil yang mengandung kebenaran yang ada pada orang tersebut. Maka kemudian ditolak keseluruhannya sampai-sampai kebenaran yang ada padanya, maka ini sikap yang tidak benar. Meskipun banyak orang yang terjumus di dalamnya. Wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, maka perkara berkaitan dengan mereka satu hal yang jelas. Sebagaimana anda saksikan pada banyak ahli fikih atau banyak mayoritas mutaakhirin, orang belakangan dalam berbagai masalah fikih. Demikian juga anda lihat perbedaan itu satu hal yang banyak di antara sebagian orang-orang yang belajar fikih dan sebagian orang-orang sufi, dan di antara aliran-aliran sufi dan semacam itu satu hal yang banyak. Maka siapa saja yang Allah jadikan, Allah berikan untuknya hidayah dan cahaya, ra'a min hadza mayatabayyana fihi manfa'atu ma ja'a fil kitab wa sunnah, maka dia akan melihat dan menyaksikan dari hal ini satu hal yang nampak jelas baginya manfaat ajaran Quran dan sunnah yang melarang perbuatan semacam itu dan semisalnya. Meskipun sebenarnya hati yang sehat mengingkari hal semacam ini, lakin nurun ala nur, akan tapi cahaya di atas cahaya. Ketika hati itu sehat kemudian dibimbing oleh kemudian mengerti dalil dari wahyu, maka ini berarti cahaya di atas cahaya. Pertama cahaya hati yang sehat dan cahaya wahyu. Maka beliau katakan sikap semacam itu, sikap mengingkari kebenaran yang ada pada pihak lawan, itu banyak terjadi dalam dunia perselisihan. Boleh jadi sesama ahlu sunnah dan boleh jadi sesama ahli bid'ah. Ini ahli bid'ah, ini ahli bid'ah. Dia masing-masing dia membawa sebagian kebenaran. Kemudian yang satu dia bantah bisa-bisa lawannya sampai dia tolak kebenarannya. Demikian juga perbuatan dan sikap semacam ini dijumpai pada ahli fikih yang berselisih pendapat. Dua ahli fikih yang berselisih pendapat, masing-masing itu ada padanya kebenaran atau dalil yang memuat kebenaran. Dia kelewat batas dalam membela pendapatnya sampai-sampai dia tolak kebenaran yang ada pada lawan bicaranya. Maka wanadha'iru katsira, dan contoh yang kasus yang semacam itu banyak. Lalu sampaikan juga di dunia sufi semacam itu. Sama-sama aliran sufi. Mereka punya hak dan batin, punya hak dan batin. Semangat dengan alirannya sampai-sampai semangat dan sektenya dan tarikatnya sampai dia tolak kebenaran yang ada pada tarikat yang lain. Demikian juga banyak pada ba'dil mutafaqihah. Kalau fuqaha ahli fikih, mutafaqihah baru belajaran fikih. Orang-orang yang belajaran thulabul ilmi berselisih satu dengan yang lain, maka ditolaklah secara total habis-habisan pendapat lawannya, padahal pendapat lawannya itu mengandung kebenaran, sisi-sisi alasan yang benar, sisi-sisi yang bisa diterima, wijhatun nazar, sisi-sisi alasan yang bisa dimaklumi, itu tolak semua. Padahal itu analisis yang bagus, padahal itu wijhatun nazar yang tepat, meskipun secara rangkaian, secara umum kurang tepat. Mau sebenarnya ini satu hal yang bagus. Namun tutuplah seluruhnya. Maka siapa orang yang kemudian Allah berikan padanya hidayah akan melihat, mengetahui bahwa sikap semacam tidak benar. Bantahlah pendapat tersebut yang salah. Salahnya saja pendapatnya, akui kebenarannya sebagai sebuah kebenaran. Maka dalam perkataan Anda ada hak dan batin. Diuai. Dalam perkataan Anda ada hak dan batin. Ada analisis yang bagus dan ada analisis yang ngawur. Ini yang ngawur, ini ngawur. Ini bagus, ini bagus. Maka siapa yang Allah berikan padanya hidayah, maka dia akan tahu betapa manfaat apa yang diajak oleh Quran dan Sunnah. Apa yang diajak oleh Quran dan Sunnah? Kalau berselisih pendapat, jangan berselisih pendapat kayak Yahudi dan Nasrani. Jadi dia jadikan oleh Quran dan Sunnah. Makolat lil Yahudu laisatin nasara ala syaih. Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak ada yang benar, sesat semua dari A besar sampai Z kecilnya. Tidak ada yang benar semua. Makolatin nasara laisatin Yahudu ala syaih. Makolatin nasara laisatin Yahudu ala syaih. Yahudi mengatakan Nasrani sesat semua. Tidak ada satupun perbuatan ucapan orang Nasrani kecuali keblinger. Yahudi bilang demikian, Nasrani juga bilang demikian. Orang Yahudi semua omongannya, semua perkataannya, semua tindakannya sesat semua. Tanpa dipilah-pilah yang sesat-sesat, yang benar-benar, yang manfaat-manfaat, yang bahaya-bahaya. Ini khilaf yang mudah dan terserah. Mereka ribut dengan ribut semacam ini. Jangan dicontoh. Ada khilaf dan lawan itu punya kebenaran, itu kebenaran. Takdir serampangan tidak benar. Takdir serampangannya tidak benar. Namun ketika dia mengajarkan pelajaran tentang masalah tauhidnya benar, pelajaran tauhidnya benar, pelajaran tentang masalah akidahnya bagus, takdirnya ngawur, masalah takdirnya ngawur, maka dipilah. Tuan kemudian kebiah uya jenderal tidak benar semua, brengsek semua, sesat semua. Tidak kayak gitu. Yang hak, aku itu hak. Yang batil, yang tidak benar, yang ngawur, yang keblinger, pisahkan. Jangan ikhtilaf dengan ikhtilafnya Yahudi dan Nasrani. Nah, kata Ibnu Taimiyah, orang yang punya hati yang sehat, meskipun dia tidak tahu dalil, itu juga tidak setuju kalau khilaf macam itu tadi. Orang beda pendapat kemudian semuanya disesat, dibingkirkan semua. Enggak, kemudian ini ya ada baiknya ya, Mbok, diakui. Orang yang enggak tahu dalil, orang yang tahu ayat Quran, enggak tahu hadis Nabi, itu pun enggak setuju. Beda pendapat kok semacam itu. Tengkar kayak gitu itu, tengkar yang enggak sehat. Maka itu ya, maka orang yang punya hati yang sehat itu sudah tukir hadza ibtida'. Sejak awal dia enggak terima semacam itu. Nah, kalau orang punya hati yang sehat, hati sehatnya dipiar, kemudian ditambah dengan ilmu, nah ini lebih bagus lagi. Maka dia menolak tersebut bukan karena hatinya tidak cocok, namun juga karena dalil. Maka dia adalah orang tersebut nur ala nur. Saya di atas saya. Demikian yang kita baca dan kita pelajari kesempatan mungkin hari ini. Allah ma'alim nama yang fa'una manfa'at abim ma'alam tanah Sayyidina Muhammad ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. yang saya tunjukkan berkaitan dengan pertanyaan yang lewat. Dalam TPA sebelum belajar, santri membaca doa dengan urutan syahadat, kemudian basmalah, kemudian bismillah ilma. Artinya apakah hal tersebut boleh, apakah hanya mencukupkan diri dengan Rabbi Zidni saja, karena jika mengubahnya sangat sulit karena anak sudah terbiasa. Maka solusi yang kita bisa tawarkan untuk permasalahan ini, maka tidak kita katakan kepada anak itu doa mau belajar. Namun misalnya biasanya TPA itu sore, waktu itu bulan Eropa itu dikir pagi petang. Dikir pagi petang. Maka ketika belajar mau dimulai, mari kita baca beberapa dikir pagi petang yang Nabi ajarkan. Maka kemudian misalnya ajarkan saya tulis sifat dan sama Rabbi Bidulahi Robba, sama Rabbi Bidulahi Robba. Kemudian setelah itu ya, boleh jadi bareng-bareng ya, anak-anak diajak bareng-bareng. Maka ya, pengajar TPA mengatakan, mari anak-anak kita ya, satu hal yang baik, atau kasih mukadimah terlebih dahulu, dikir baca ini sore hari, dikir pagi dan petang. Maka saya itu istirfar sama roti itu bilai moka. Maka kemudian setelah itu kemudian kita doa kemudian misalnya doa minta ilmu yang manfaat. Katakan doa minta ilmu yang manfaat, bukan doa mau belajar. Teriak-teriak bareng, dibaca bareng-bareng sama anak-anak TPA, doa meminta ilmu yang manfaat. Ini enggak kita katakan doa belajar. Allahumma alim lama yinfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Atau kemudian misalnya itu satu hanya diajarkan doa yang berdalil, maka kita tetap panjang juga, atau panjang juga dengan bukan Rabbi zidni ilma, Allahumma alim lama yinfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kemudian kalau kemudian untuk dengan terjemahnya tidak apa dengan terjemahnya dan dibaca terjemahnya. Bahkan satu hal yang baik diterjemahkan bareng-bareng. Kemudian berikutnya atau diletakkan di awal teriaknya bareng-bareng, bukan doa mau belajar, kalimat syahadat. Kemudian baca kalimat syahadat, kemudian terjemahnya. Kemudian pikir pagi petang plus terjemahnya, kemudian doa memohon ilmu yang manfaat dan terjemahnya. Setelah itu selesai mukadimah acara TPA tadi. Itu solusi yang saya tawarkan. Kemudian kalau ikrar santri TPA yang bunyinya seperti ini, kami santri TPA berjanji rajin sholat sepanjang hayat dan seterusnya, tidak masalah. Orang cuma istilahnya untuk anak kecil itu untuk supaya dimasukkan ke dalam hatinya, ke dalam hatinya untuk jadi prinsip hidupnya. Apakah boleh isinya seperti itu? Jawabannya boleh, tidak masalah. Itu cuma untuk melatih anak, mendidik anak, sebagaimana waktu salah mendidik sebagian anak mereka dengan mengatakan sebelum tidur, Allah melihatku, Allah mengawasiku, Allah menyaksikan diriku, Allah. Itu dijadikan sebagai wirid si anak ketika dia menjelang tidur. Itu dituntut sama ibunya atau ayahnya untuk mengucapkan kalimat semacam itu, cuma untuk menanamkan muraqabah, maka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikrar santri TPA dan rajin sholat sepanjang hayat, tidak lupa mengaji sepanjang hari, dan semua tidak masalah. untuk materi apa saja yang diprioritaskan diberikan pada anak TPA, ya, selain Al-Quran, ya, tentu sholat, kemudian doa-doa, ya, kemudian kalau ada bisa materi pelajaran tauhid. Misal jika materi tauhid, materi yang mana yang sangat urgen namun tidak memberatkan bagi anak, bisa mengacu materi materi tauhid untuk SD yang diterbitkan oleh sebagian penerbit yang bagus, ya, yang biasa dipakai untuk sebagian SD-SD yang dikelola oleh saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, maka bisa maju itu kelas 1, kelas 2 nya bisa itu jadi acuan. Bolehkah mengajarkan anak TPA materi yang metode pengajarannya dilakukan atau dinyanyikan? Jika boleh, apa batasannya jika itu dilakukan di dalam masjid? Pada dasarnya tidak seluruh pendapat yang paling kuat, tidak seluruh nyanyian terlarang. Tidak seluruh nyanyian terlarang. Nyanyian itu satu hal yang dibolehkan, manakala tanpa alat musik, kemudian enggak pakai alat musik, kemudian nadanya nada sendiri, bukan dangdut atau yang lain. Kemudian irama tersendiri, bikin sendiri, kemudian sebagaimana sebagian orang hafal tasrif, hafal wazan dengan lagu khas wazan, misalnya tidak mengapa. Kemudian porsinya jangan terlalu banyak, jangan udah sepanjang acara TPA dan itu setiap setiap minggu itu cuma nyanyi terus, ya, itu sebagai selingan, sebagai variasi biar anak tidak bosan. Dan alangkah lebih baiknya jika itu adalah acara di luar masjid, acara mungkin sambil jalan-jalan atau apa, garis di depan masjid atau semacam itu, kemudian nyanyikan satu hal yang perlu dinyanyikan, ya, bisa dinyanyikan, maka itu lebih baik. Bagaimanakah trik untuk memberikan pengertian pada anak bahasanya materi-materi yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, semisal doa itu tidak sah? Ya, kita tekankan saja dengan wallahu a'lam tepatnya, mungkin berdasarkan orang yang lebih banyak bergelut di bidang ini maka lebih pengalaman untuk caranya, namun yang jelas kita tanamkan pada anak inilah yang Nabi ajarkan. Ini Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan, yang dituntunkan bacanya semacam ini. Jika hari raya Id jatuh pada hari Jumat, bagaimana status sholat Jumat tersebut? Apakah sholat Jumat gugur ataukah tetap diadakan? Mohon penjelasan. Kalau kita berselisih pendapat tentang ketika hari Ain itu bertepatan dengan hari Jumat, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, maka kewajiban sholat Jumat itu gugur untuk orang-orang yang hadir, namun pengurus masjid atau dalam hendaknya tetap mengadakan sholat Jumat sehingga bisa dihadir oleh orang-orang yang ingin hadir. Namun pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, demikian juga pendapat Imam Malik, mewajibkan tetap sholat Jumat meskipun hari Jumat itu bertepatan dengan hari Aid, untuk orang-orang yang mudah baginya pergi ke masjid, yaitu Ahlul Amsar. Adapun orang-orang yang semisal di masa silam satu kota itu masjidnya cuma satu dan dia tinggal di pinggiran kota, maka kalau Jumatan tadi dia sudah kemudian keluar dari rumahnya jalan kaki jauh pagi hari untuk ke tempat sholat Id, kemudian dia akan sangat kerepotan jika kemudian harus balik lagi ketika pada itu dekat dengan pusat kota atau dekat dengan kota, karena dia ada tinggal di ujung sini, masjidnya musolnya musolat di sebelah sini, masjidnya di belah sini, maka sangat kerepotan dan kesulitan jika dia nanti siang juga harus balik lagi ke masjid. Maka dia yang tidak wajib untuk sholat Jumat dan sholat Duhur, dan punya kewajiban untuk tetap sholat Duhur. Namun Ahlul Amsal, orang-orang yang dekat dengan tempat bekas sholat masjid, ya, tetap wajib untuk sholat Jumat. Jadi pendapat yang insya Allah lebih kuat dan lebih tepat adalah membedakan antara Ahlul Amsal dan Ahlul Badiyah. Untuk orang yang aksesnya ke masjid itu mudah dan yang akses ke masjidnya itu sulit. Dan inilah yang lebih kuat dari sisi dalil. Berdasarkan perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ada dalam Sahih Bukhari, yang terjadi salat Id dengan hari Jumat atau hari Id dan hari Jumat pernah bareng di masa Utsman. Maka Utsman menyampaikan dalam khutbah Idnya, saya izinkan untuk orang-orang yang berpotang untuk tidak harus ketika harus bolak-balik ke masjid untuk salat Jumat, memohon Ahlul Ansar tetap masjid salat Jumat. Jadi dikatakan oleh Utsman di hadapan banyak sahabat dan tidak ada yang menyalahkan apa yang dikatakan oleh Utsman. Ini sehingga berdasarkan hadis ini, maka hadis yang mengatakan bahnanu mujami'un, maka siapa yang hadir maka silakan dia tidak salat Jumat. Bahnanu mujami'un, namun kami tetap salat Jumat. Maka usaha tersebut ditujukan kepada orang-orang yang jauh dan kerepotan, orang yang akses yang ke masjid jauh. Sedangkan kami di sini adalah nabi dan para sahabat dan orang-orang yang aksesnya ke masjid itu mudah. Itu pendapat yang paling tepat dan paling kuat tentang masalah ini. Bolehkah satu masjid meniadakan salat Jumat disebabkan bagi hari itu sudah diadakan salat Id dan kondisi masjid tidak siap digunakan untuk salat Jumat karena masjid digunakan untuk kegiatan khutbah? Jika masjid tersebut menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, dan di masjid lain di dekat situ juga tidak jauh, karena masjid berdekatan, maka insya Allah tidak mengapa. Dan apakah boleh masjid tersebut mengadakan sholat duhur berjamaah? Banyak di situ kumpul, kenapa tidak berjamaah? Apakah waktunya, apakah setelah Jumatan di masjid lain selesai, ataukah tidak perlu menunggu masjid lain selesai Jumatan? Apakah perlu dikumandangkan adzan dan iqamah untuk sholat duhur lewat menara surah? Maka waktu ini tentu setelah waktu duhur tiba, apakah perlu dikumandangkan adzan dan iqamah untuk sholat duhur lewat menara suara? Pada asalnya kalau di satu tempat itu adzan telah terdengar di mana-mana, adzan dari satu masjid itu telah memenuhi daerah tersebut, maka adzan dari masjid yang lain itu tidak wajib. Satu hal yang tidak wajib. Maka jika menimbang boleh jadi supaya tidak ada pesan yang buruk, ini yang lain masih khutbah Jumat, yang ini sudah iqamah, maka boleh jadi untuk menghilangkan kesan yang jelek tersebut, kesan yang buruk tersebut, ya, tidak usah dikeraskan seandainya mau adzan dan iqamah. Dan pada dasarnya adzan dan iqamah di situ tidak wajib karena telah terpenuhi kewajiban dengan adanya suara adzan yang memenuhi daerah tersebut. Ada sebagian orang yang berpendapat jika seseorang sudah mengerjakan sholat Id di pagi harinya, kemudian dia tidak ikut sholat Jumat, maka dia mengerjakan sholat duhur sendirian. Apakah hal tersebut ada dalilnya? Dalilnya adalah mungkin yang dia jadikan sebagai dalil dan dasar adalah perbuatan Abdullah bin Zubair, di mana ketika Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah di Makkah, di Hijaz, dan dengan ibu kota Makkah, maka ketika itu pernah terjadi hari raya berbarengan dengan hari Jumat. Maka ketika setelah sholat Id dilaksanakan, beliau tidaklah keluar rumah ke masjid kecuali pada waktu sholat asar. Maka hal ini mungkin bisa jadi dalil bolehnya sholat duhur sendirian ketika itu. Nah, jika orang itu duduk bareng dengan orang lain, banyak orang, maka bukanlah alasan kemudian dia orang lain orang lain kemudian tertib sholat jemaah dan dia duduk ngobrol sendirian dan ngobrol dengan kawannya bahkan ganggu orang yang sholat. Itu satu fenomena manhar yang buruk dan jelek. Bolehkah bagi saya berkorban kambing meminta panitia ketika ada bagian dari korbannya bukan diambilkan dari daging kambingnya namun dari sapi dengan alasan si saya berkorban tidak makan daging kambing. Kalau dia minta jatah yang lebih banyak daripada wajarnya orang, daripada umumnya orang, berkaitan dengan daging sapi yang dia dapatkan, mungkin tidak boleh. Karena ini kezaliman tanpa alasan. Apalagi dia orang yang kaya dan mampu. Karena dia bisa, karena dia sering berkorban. Dan kita katakan dia. Dan perlu satu hal yang dituntutkan, bahasanya yang dituntutkan adalah memakan sebagian dari hewan korbannya. Faida wajib junubuha fakulu minha. Maka jika hewan korban tersebut telah benar-benar mati, ya, maka telah hilang nyawanya, maka silakan dikuliti, dipotong-potong dan makanlah sebagian darinya. Namun jika orang itu punya penyakit yang tidak membolehkan dia untuk makan daging kambing, maka pada dasarnya saya berkorban tidak makan dari hewan kurbannya adalah satu hal yang mafdul, satu hal yang kurang afdal. Namun jika nekat makannya itu dia bikin sakit dan masuk rumah sakit, ya, maka tidak makan dalam hal ini menjadi satu hal yang terbaik untuk dirinya, afdal untuk dirinya. Bolehkah bagi panitia memberikan bagian dari daging hewan kurban kepada kaum muslimin yang melakukan kebid'ahan? Maka di sini kita bedakan al-amru biyadina al-biyadi khairina. Urusannya itu kita yang atur ataukah kita cuma jadi pelaksana dan kita adalah orang yang diatur. Maka jika kita adalah orang yang mengatur, maka kita apa yang dimaksud dengan pemberian bagian untuk kelompok acara bid'ah tadi? Apakah kemudian maksudnya adalah mendapatkan jatah per orangnya, per rumahnya sebagaimana umumnya yang lain? Maka siapa pada dasarnya dia punya hak untuk bisa mendapatkan semacam itu. Namun apalagi jika tidak diberi makanya akan jadi masalah besar di masyarakat. Namun jika yang dimaksudkan itu adalah kepengurusan kelompok yasinan, maka dia sebagai komunitas tertentu maka kemudian diberi daging dan boleh jadi nanti dagingnya itu untuk acara makan-makan ketika acara tersebut. Maka jika al-amru biyadina, maka kita katakan jangan. Jika kita yang punya kuasa dan kita yang menentukan, jangan. Namun kalau kita cuma ikut orang dan kita diatur-atur, ya kita ya meskipun kita menghindar, bukan kita yang menyerahkannya. Bolehkah panitia menjualkan kulit hewan kurban kemudian hasil penjualnya diberikan kepada yang berhak menerima? Ya, ketika maka panitia kurban sebagai wakil sahibul kurban, maka pada dasarnya ketika dia menjual kulit kemudian hasil penjualannya berupa uang atau daging diberikan kepada orang lain, ya, maka sebagian ulama membolehkan, sebagian sahabat membolehkan, yaitu sahabat Ibnu Umar. Dan kita katakan wal khairul hadithu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk apa yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan, dan apa yang Nabi tuntunkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ketika Nabi meminta Ali untuk menjadi wakil beliau, Nabi perintahkan bagikan dagingnya dan kulitnya. Maka seharusnya panitia membagikannya. Dia bukan menjualnya, namun membagikannya. Adzan Abu Mahdzurah itu seperti apa? Adzan Abu Mahdzurah, dan ini yang sebenarnya mustahab hingga Syafi'iyah. Ini yang dipilih oleh Syafi'iyah, ini dipilih oleh An-Nawawi di Al-Adhkar dan yang lainnya. Namun praktek Syafi'iyah kayaknya tidak demikian. Yang diafdolkan oleh Syafi'iyah adalah adzan Abu Mahdzurah.
Atau dalam adat Nabi Mahdur terdapat tarjih. Tarjih itu maka ketika syahadat itu dibaca dua kali. Maka Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian setelah sampai syahadat, maka pertama kali dibaca lirih, dibaca cuma didengar dalam sajalah kurang lebih. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini untuk dibaca dengan tidak terlalu keras. Kemudian setelah itu diulangi dengan suara yang lantang dan keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kedengaran dari luar, kalau dalam bahasa sekarang itu habis takbir itu ada jeda agak lama. Habis takbir itu ada jeda ya, 1 menit atau berapa, karena dia ada dalam dulu untuk syahadatnya. Mik dalam dulu Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah itu kemudian di mik luarkan lagi dan diulangi lagi. Ini ada Abu Mahdur dan ini yang diafdalkan oleh Syafi'iyah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Afdal adalah Atta Nabi Mahdur, seperti mana yang dikatakan oleh An-Nawawi di Al-Aqqa. Sebenarnya riwayat bacaan Al-Quran ada berapa totalnya yang terkenal yang dianggap sebagai mutawatir adalah 7 qira'ah atau 7 riwayat. Apakah boleh memasang emot senyum di HP atau SMS? Apa itu termasuk taswir? Jika menimbulkan kesan wajah yang jelas, maka lebih baik ditinggalkan. Menimbulkan kesan wajah yang jelas. Kamu kalau cuma apa ya tanda titik sama apa? Sama apa? Rubi gitu ya. Cuma enggak apa-apa. Tapi kalau yang lingkaran itu kemudian titik bentuk wajahnya itu jelas, al-aula taqwa. Apakah sama perbedaan ulama harus ditarjih? Untuk khilaf tadad ya ditarjih. Kalau khilaf tanawu tadi kita sampaikan yang lebih baik kadang demikian kadang demikian, jika itu khilaf tanawu jenis yang pertama. Jika assalam adalah salah satu nama Allah dalam ucapan salam, makna ucapan salam itu jadinya bagaimana? Menurut ulama yang mengatakan assalam dalam kalimat assalamualaikum adalah salah satu nama Allah, maka makna kalimat salam adalah Allahumma ahu. Allah assalam bersama. Bolehkah menuntut ilmu di tempat ahli bidah dan dengan alasan untuk menambah wawasan atau karena tempat ahli kajian ahli sunnah jauh? Maka perlu dilihat ilmunya apa dulu yang dipelajari. Kalau yang dipelajari ilmu falak misalnya, belajar ilmu falak, ya, soalnya tidak apa-apa. Apalagi mereka yang menguasai, mereka yang pakar di dalamnya, tidak apa-apa. Apakah penita korban boleh menjual kulit binatang korban? Sudah kita bahas. Salat Id, salat zuhurnya sendirian, tadi telah kita bahas. Apakah orang yang akan berkorban harus berniat sejak masuknya awal bulan Dzulhijjah? Jika dia punya keinginan berkorban jauh sebelum datangnya 1 Dzulhijjah, maka sejak dia berkeinginan, dia berniat. Dan begitu tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh potong rambut dan potong kuku.
Boleh jadi niatnya sebelum itu. Boleh jadi niatnya sebelum tanggal 1. Namun tanggal 1 ini berkaitan dengan masalah larangan potong kuku dan potong rambut, bukan berkaitan dengan masalah niat. Tuntutannya bagi imam untuk membaca Quran setelah Al-Fatihah harus sampai satu halaman? Tidak ada tuntutannya harus satu halaman. Nanti pernah baca satu ayat setelah sholat, dalam sholat setelah Al-Fatihah membaca satu ayat di ketika beliau sholat qobliyah subuh, atau harus selesai cerita tertentu dalam Al-Quran? Apakah boleh hanya membaca dua ayat Quran dengan catatan imam hafal apa ayat lanjutannya, namun dibaca hanya dua ayat saja? Semisal surat Anas dibaca hanya dua ayat saja. Maka yang terbaik ketika orang membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, sebagaimana pernah kita bahas di majelis ini, ketika kita bahas kitab Adabiyat di Adab Hamalatul Quran, maka tempat berhenti itu janganlah menetapkan tempat berhenti berdasarkan ain, berdasarkan halaman, berdasarkan juz. Dan yang terbaik adalah berhenti itu berdasarkan selesainya topik bahasa, selesainya topik pembicaraan. Itu yang diajukan para ulama demikian. Meskipun tidaklah kita katakan salah dan berdosa orang yang tidak semacam itu. Namun maka berkaitan dengan surat Anas, apa sih beratnya diselesaikan? Kenapa cuma dua ayat saja? Kenapa pelit? Kenapa demikian zuhud dengan ganjaran? Cuma tambah sedikit saja juga tidak apa-apa. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kasih kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.